Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը հակադարձում է Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին, ով կասկածի տակ էր դրել հանձնաժողովի անաչառությունը։ Երևանի ավականուն դիմադիր Անդամ Զարուի Փոստանջանը շարունակում է պնդել դժոխք են սարքելու ավականուն իստերը, տապալելու են քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի իշխան ությունը։ Ֆրանսիացիները նոր խորհրդարան են ընտրում ֆրանսահայերի համար պայքարը թեժ է Մարսելում, որտեղ մեկ մանդատի համար պայքարում են հայազգի թեկնածու Պասկալ Շամասյանը և երկար տարիների ընթացքում հայամետ գործունեության բաճկի ընկած հանրապետական Վալերի Բուայեն։ Իսրայելում Երևան Թել Ավիվ թռիչքի բացման հետ մեծ հույսեր են կապում։ Այս ամենի մասին քիչ անց նախ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Հայաստանի մեկ քաղաքացի է մահացել, եւս 5-ը տեղափոխվել են հիվանդանոց Ռուսաստանի Տուլայի տարածաշրջանում միկրոավտոբուսի եւ բեռնատար մեքենայի բախման հետևանքով։ Մեքենաները շարժվել են Մոսկվայի ուղությամբ, Երևանից Մոսկվա ուղևորվող միկրոավտոբուսում 17 մարդ է եղել, փոխանցում է Նովոստի գործակալությունը հղում կատարելով արտակարգ ծառայություններին։ Այսօր կարճատև աշխատանքային այցելությամբ Կատարի մայրաքաղաք ժամանած արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպել է քաթարցի իր պաշտոնակից Շեյխ Մոհամեդ բեն Աբդուլրահման Ալթանիին, պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն նախարարները քննարկել են Սերժ Սարգսյանի Դոհա կատարած այցելության ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը, ինչպես նաև անդրադարձել են Պարսից ծոցում և Քաթարի շուրջ զարգացումներին։ Այս համատեքստում արտգործնախարար Նալբանդյանը շեշտել է, որ բոլոր հարցերը պետք է լուծել երկխոսության միջոցով, ասվում է հաղորդագրությունում։ Հիշեցնենք, հունիսի 5-ին արաբական աշխարհի 7 պետություններ, այդ թվում Սաուդյան Արաբիան, Միացյալ Էմիրություններն ու Բահրեինը հայտարարեցին, թե սառեցնում են դիվանագիտական կապերը Քաթարի հետ, քանի որ նավթով ու գազով հարուստ այդ երկիրը աջակցում է ահաբեկիչներին ու փորձում ապակայունացնել իրավիճակը տարածաշրջանում։ Դոհան կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները։ Ֆրանսիացիներն այսօր նոր խորհրդարան են ընտրում, ընտրությունների առաջին փուլում ընտրվել է ընդամենը 4 խորհրդարանական, այսօր կորոշվի մնացյալ 573 մանդատների հարցը, որի համար պայքարում է 1146 թեկնածու։ Խորհրդարանական ընտրությունների առաջին փուլը տեղի էր ունեցել հունիսի 11-ին, երկրորդ փուլում, ինչպես սոցիալական հարցումներն են վկայում, առաջատար է երկրի նախագահ Էմանուել Մակրոնի շարժումը մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյն ընդունել է, որ իշխանությունների արձագանքը Լոնդոնի բազմաբնակարան շենքի հրդեհին բավարար չի եղել, ոստիկանության հաղորդմամբ հրդեհի հետևանքով առնվազն 58 մարդ է զոհվել, եւս 19 հիվանդանոցում են, որոնցից 10-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Մեյը 3 իր նստավայրում 2 ժամանոց հանդիպում է ունեցել հունիսի 14-ին բռնկված հրդեհից փրկվածների եւ համայնքային ղեկավարության ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպումից հետո վարչապետն ընդունել է, որ բնակիչները խիստ հիասթափված են եղել, երբ փորձել են տեղեկություններ հայթայթել հրդեհի հետաքննության վերաբերյալ։ Հայտնի է, որ գրեթե 600 մարդ էր բնակվում 120 բնակարան ունեցող բարձրահարկ հրդեհի պահին։ Պորտուգալիայի տարածքում 3-վանից բռնկված անտառային հրդեհները 57 մարդու կյանք են խլել, տասնյակ մարդիկ վիրավոր են։ Պաշտոնյաների փոխանցմամբ զոհերի թիվը կարող է աճել։ Եվրամիությունը հայտարարել է, որ հրդեհների դեմ պայքարելու համար ինքնաթիռներ կտրամադրի Լիսաբոնին։ Այսօր Պորտուգալիայի որոշ շրջաններում օդի ջերմաստիճանն անցնում էր 40 աստիճանից ցելսիուսի սանդղակով։ Երկրի ներքին գործերի նախարար Խորխե Գոմեսի խոսքերով Լեիրան նահանգում 43 մարդ այրվել է սեփական մեքենաներում, առնվազն 59 վնասվածքներ են ստացել։ Մադրիդում բազմահազարանոց բողոքի ակցիայի մասնակիցները կառավարությունից պահանջել են հավատարի մնալ Եվրամիության առաջ ստանձնած պարտավորություններին և ընդունել 17,000 փախստականի իրավապաշտպանների տվյալներով ներկայումս Իսպանիան ապաստան է տվել ընդամենը 1,300 միգրանտի։ Բողոքի երթը նախաձեռնել են մի քանի տասնյակ ոչ կառավարական կազմակերպություններ, այդ թվում Amnesty International-ը։ Հունիսի սկզբներին Եվրամիությունը ընդունել է մոտ 20,000 միգրանտի, այն դեպքում, երբ համաձայն 2015-ի ընդունված պլանի 2 տարվա ընթացքում պետք է ընդունեին 160,000 փախստականի։ Եվրամիության մի շարք երկրներ հրաժարվել են միգրանտ ընդունել։ Իրաքի բանակին հաջողվել է ճեղքել Հավեկի զինյալների ուժերը Մոսուլի 5 քաղաք թաղամասում։ Սա Մոսուլի վերջին թաղամասն էր, որը գտնվում էր Իսլամական պետություն Հավեկչական խմբավորման վերահսկողության տակ։ 5 քաղաքն ազատագրելու գործողությունը մեկնարկել էր այսօր ավելի վաղ։ Այս մասին հայտնում է Reuters-ը, ում կատարելով Իսլամական պետության դեմ պայքարող կոալիցիայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցչին։ Այսքանը օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկում, այժմ ծրագրի թեմաներին անդրադառնանք։ Անցնող շաբաթ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում անդորը խախտվեց այն բանից հետո, երբ Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտասկին հակառակ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած քաղաքական ուժի ընտրությունների մասին հիացական գնահատականների կասկածի տակ է դրել վերջին ընտրությունների արդյունքները և դրանց ընթացքը վերահսկող կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքը։ Դեսպանը կարծիք էր հայտնել, թե հանձնաժողովի կազմը պետք է փոփոխել և այն դարձնել արժանահավատ։ Իշխող ուժը բավական կոշտ արձագանքեց այս հայտարարություններին, ավելին դեսպանին կոչ արեց չմիջամտել երկրի ներքին խնդիրներին։ Թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է դեսպան Սվիտասկու քննադատության թիրախը դարձած կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի հետ։
Ձեզ համար անակնկալ էր եվրոպացի դեսպանի այս քիչ թե շատ կոշտ գնահատականը հայաստանյան ընտրական համակարգի վերաբերյալ։
Գիտեք, ես զերծ կմնայի ընդհանրապես գնահատականներ տալու ներկայացված ուրեմն մոտեցումներին, դրանք մոտեցումներ էին, որոնք ներկայացվեցին կոնֆերանսի ժամանակ, կոնֆերանս, որի նպատակն էր ըստեյության վերլուծելու ընտրական օրենսգրքի ընդունումից հետո կատարված ամբողջ աշխատանքը, եւ այդ կոնֆերանսի ընթացքում հնչած ելույթ, որում տրվեցին նաեւ որոշակի գնահատականներ։ Բայց այստեղ կցանկանայի կարևորել մի շատ կարևորագույն հանգամանք, որ քանի որ ներկա ենք գտնվել, լսել ենք նաև այդ զեկույցը առանցին դրույթների վերաբերյալ, նաև հենց տեղում է ներկայացվել որոշակի առումով, թե պարզաբանումներ, թե հակատեսակետներ եւ այլն, բայց տարօրինակը նա էր, որ առանցին դրույթներ վերցվեցին շատ հաճախ, այո, այդ մտքերից, շատ հաճախ անգամ այդ մտքերը, դրանք այն մտքերը չէին, որոնք համենայն դեպս ներկայացվել էին, եւ դրանք, ուրեմն, այսպես անընդհատ փորձ կատարվեց, ուրեմն, նորովի եղանակով մատուցել եւ դրա շուրջ ինչ-ինչ կարծիքներ ձևավորել։
Դրանց առանձին կգանք, Սվիտալսկին մասնավորապես ձեր գլխավորած կառույցն էր հիշատակում, եւ անուղակի կարծես թե անաչառությունը կասկածի տակ դրեց, ես բառացի մեջ բերեմ, հայերին իմ խորհուրդն է, մտածեք ինչպես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դարձնել արժանահավատ, եթե հանձնաժողովն ուզում է, որ հանրությունը վստահի իրեն, ապա պետք է ունենա արժանահավատ գործող կառույց, այսինքն էլի անուղակի, բայց կարծես ասում եմ, որ ձեր
Նախորդը խնդիրը բերենք հետևյալին, որ էության մեջ, եթե մենք վերցնում էինք ասված խոսքը ընդհանուր կոնտեքստում, նախ ասվում էին մի քանի արտահայտություններ։ Նախ դրան զուգահեռ նաև նշվեց, քանի որ ամբողջ ուրեմն ծրագրի իրականացումը, ինչպես ես նշեցի, գնահատման էր արժանանում, նախ ըստ էության առաջ քաշվեց հետևյալ տեսական միտքը, որ հանձնաժողովը աշխատել է արդյունավետ, բավականին արդյունավետ, այդ մասին ևս նշվեց պարոն դեսպանի կողմից, և նշվեց, որ անարժանահավատ։ Նախ, եթե փորձում ենք այս երկու կատեգորիաները վերլուծել, իմ համար անընկալելի է, այսինքն ինչպես է հնարավոր գործել արդյունավետորեն, բայց լինել անընկալելի, որովհետև հանձնաժողովի գործունեության արդյունավետություն ենթադրում է, որ հանձնաժողովը ընտրական օրենսգրքով ամրագրված իրավանորմերը կապված ընտրությունների նախապատրաստման, կազմակերպման և այլնի հետ իրականացրել է ըստ էության արդյունավետ եղանակով։ Բնական է, եթե այդ իրականացումը, այդ աշխատանքը եղել է արդյունավետ, հետևաբար դրա արդյունքը բնականաբար չէր կարող, այսպես ասենք, անվստահության այսպես խնդիր առաջացնել, կարծես թե երկու տարբեր եզրույթների մասին ենք խոսում։ Այնուամենայնիվ, ինչ վերաբերում էր այդ մտքին, կապված այդ անվստահության հետ, հանձնաժողովի կազմի նաև փոփոխության, որովհետև այդպես էին արդեն ներկայացնում, գիտեք, խնդիրը հետևյալն էր։ Նախ առաջինը իր կողմից ընդհանուր առմամբ առաջ էր քաշվում ոչ թե թեզ կապված հանձնաժողովի կազմի փոփոխության հետ, ինչը ցավոք երկու օր է անընդհատ շրջանառության մեջ է դրվում, և ես անկեղծորեն սպասում էի, որ գոնե դրա վերաբերյալ որոշակի պարզաբանում կլինի, որովհետև իրականում հնչած միտքը բնավ դրան չէր վերաբերում, այլ վերաբերում էր հանձնաժողովի կազմավորման վերաբերյալ մոտեցումներ ներկայացնելուն,
ընդամենը սրան,
այո, հակառակ պարագայում անհասկանալի է, երբ մենք խոսում ենք արդյունավետ գնահատելով աշխատանքը, այնուհետև դա զուգակցելով, ինչպես արդեն նշեցի, մեկ այլ ինստիտուտ, մեկ այլ կատեգորիայի հետ, որը կոչվում էր անվստահություն, և դրանով պայմանավորված կազմի փոփոխություն։
Այսինքն եթե
այս երեքը մենք փորձում ենք համալը, ընդհանրապես խնդիրը այստեղ Մոկոչյանի խնդիրը չի, հանձնաժողովի կազմի փոփոխության խնդիր չի դրվել և կարծում եմ չերել կարող դրվել։
Պարոն Մոկոչյան, այնուամենայնիվ դուք կարող եք պնդել, որ հանրության շրջանում այսպես լիակատար վստահություն է վայելում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը և Սպիտակին անարդարացիորեն այս։
Գիտեք, խնդիրը հետևյալն է, մի մշտապես այդ մասին բարձրաձայնվել է, որ մեր համար կարևորագույն խնդիր է հանդիսանում ընդհանրապես ընտրական գործընթացների նկատմամբ հանրային վստահության բարձրացումը, և հենց դրանով էր պայմանավորված, որ ընտրական օրենսգրքում, եթե մենք վերցնում ենք գործող ընտրական օրենսգրքը համեմատում նախկինում եղած բոլոր օրենսգրքերի հետ, ապա յուրաքանչյուր օրենսգիրք ընդունվելու պարագայում կամ դրանում փոփոխություններ կատարելու պարագայում միշտ նպատակ է հետապնդվել ունենալ նոր իրավանորմեր, որոնք հնարավորություն կտան առավել լիարժեք ապահովելու թափանցիկություն ընտրական ամբողջ գործընթացի նկատմամբ, որպիսի ըստ էության այդ լիարժեքության ապահովմամբ հենց բարձրանա հանրային վստահությունը ամբողջ ընտրական գործընթացին։ Տեսեք, մենք այս ընթացքում ունեցանք այնպիսի նոր ինստիտուտներ, որոնք առաջին անգամ էին գործում, ինչպիսիք էր ստորագրված ցուցակների հրապարակումը, տեղամասային կենտրոններում տեսախցիկների տեղադրումը, բացի դրանից տեխնիկական սարքավորումների կիրառումը, որը իդեպ ոչ միայն կանխում էր կրկնակվիարկության ցանկացած հնարավորություն, այլև հնարավորություն էր տալիս բացահայտելու ցանկացած պատկեր ըստ էության գրանցման հետ կապված, որը տեղի էր ունեցել, դրան գումարած հենց անմիջապես քվեարկության ավարտից հետո տպվում էր տեղեկանք, որը պարունակում էր տեղեկանք կատվություն, թե ցուցակում ընդգրկված որ քաղաքացիներն են մասնակցել քվեարկությանը, և գումարած այն բոլոր ինստիտուտները, որոնք մեզանում կային և կոչված էին ապահովելու թափանցիկություն։ Ես անկեղծ կդժվարանամ հիշեմ որևէ երկրույի փորձ, որտեղ այս բոլոր ինստիտուտները միաժամանակյա գործում են, և դրանց հիմնական նպատակն է ապահովել լիակատար թափանցիկություն, ապահովել լիակատար հանրային վերահսկողություն ամբողջ գործընթացի նկատմամբ։ Հիմա երբ մենք օրինակ խոսում ենք այդ անվստահության գործոնի հետ կապված, խոսում ենք անվստահությունից, ես օրինակ իմ համար շատ անկեղծ խնդիր է, օրինակ ինչ է ընկալվում այդ անվստահության ասպածի տակ, երբ տեղի է ունեցել քվեարկության գործընթացը, այդ գործընթացը այնքան թափանցիկ է եղել, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող էր հետևել, թե ինչպես է տեղի ունենում քվեարկությունը տեղամասային կենտրոններում, քաղաքական ուժերին տրված էր շատ ավելի լայն հնարավորություններ հետևելու դրան, վերջին հաշվով տեխնիկական սարքերով գրանցումներ և այլն և այլն, բազմաթիվ հարցեր ուղղակի վերացան, բազմաթիվ հարցեր, որոնք
պատվիրակության ղեկավարից, որ լրատվամիջոցներում հրապարակումներ եղան, թե բարոյական ինչպիսի ճգնաժամ կա դպրոցներում փող բաժանելու դեպքեր, մարդիկ ծեցի են ենթարկվել ընդհանրապես խայտառակ դեպքեր, սա բառացի ասում է մասնավոր հիմնարկների աշխատողները բռի անկիրթ վերաբերմունքի են արժանացել ձայն բերելու համար, իրավապահների աշխատանքից է դժգոհում, այսինքն միայն ընդհանրական պրոցեսը չէ նաև
տարածքի քվեատարածքը, այսինքն տեսեք, նորից մենք փորձում ենք էլի զուգակցելով մտքերը, փորձում ենք նորից դրանից ինչ-որ հանգեցնենք որոշակի այլ արդյունք։ Իհարկե ընտրական գործընթացը, որը տեղի է ունենում, երբ հաշված ժամերի ընթացքում իրավահարաբերության մեջ են մտնում բազմաթիվ քաղաքացիներ, իհարկե թե քվեարկության օրը, թե մինչև այդ, կարող են տեղի ունենալ ինչ-ինչ իրավախախտումներ։ Այն ամենը, ինչի մասին որ խոսվում է, համենայն դեպս նաև օրինակներ, որոնք հնչեցին, դրանք մասնավոր օրինակներ էին, և հենց այդ ժամանակ անգամ ես իմ խոսքում շատ կարևորեցի մեկ այլ հանգամանք, որ կարևորագույն խնդիր են նաև ազնվությունն ու անկեղծությունը, այսինքն իրականում գնահատել այն ամբողջը, ինչը կատարվել է, որովհետև շատ հաճախ մեզանում, օրինակ տեսեք, նույն տեխնիկական սարքավորումների կիրառումը, կիրառվեցին տեխնիկական սարքավորումներ, 4000 սարքավորում կիրառվեց համապետական ընտրությունների ժամանակ, նույնը եղավ Երևանի ավական ընտրությունների ժամանակ, ուրեմն այդ 4000 սարքավորումների կիրառման պարագայում բոլոր խափանումները միասին վերցրած, խոսքը վերաբերում է մասնավոր դեպքերի, որոնք վերացվել են, որտեղ մենք ունեցել ենք ընդամենը 2 տեխնիկական սարքավորում, որոնք շարքից դուրս եկան եւ հետո մենք դրանք ուղակի փոխարինեցինք ժամերի ընթացքում։ Այս ամբողջը իրար հետ վերցրած երևի 1-1.5%-ը չէր անցնում այդ ամբողջ սարքավորումների։
Բայց շեշտադրումը,
գիտեք չէ, շեշտադրումը արվում էր խափանման վրա, ոչ թե 99% աշխատանքի վրա։ Ու այսպես էլ նույն տարբերակով, այսինքն վերցնում ենք առանցին մասնավոր դեպքեր, դրա վրա փորձում անել ընդհանրական դատողություններ եւ այլն։ Այսինքն տեղի ունեցան բռնության դեպքեր եւ այլն։ Եթե ես հիշում եմ, ընդամենը 1 դեպքեր, որին անմիջապես եղավ իրավապահ մարմինների արձագանքը, հետաքննություն տեղի ունեցավ եւ այլն։ Լավ, այդ 1 մասնավոր դեպքով, որով դեռևս քննությունը ուրեմն իր կիրականանա, կպարզվեն բոլոր հանգամանքները եւ այլն, միթե դա կարող է հիմք ծառայել, որպեսզի դրանով արվեն ընդհանրական բնույթ կրող արտահայտ։
Կարծում եմ, որ
խնդիրը հետևյալն է. ցանկացած իրավախախտում իրավունքի տարրական պահանջն է, պետք է արձանագրվի, անցնի համապատասխան քննություն, քննության հաստատվեն փաստեր իրավապահ մարմինների կողմից, կատարվեն համապատասխան դրա հիման վրա ուրեմն իրավական ընթացակարգեր, գործընթացներ եւ այլն, եւ դրա հիմքով նոր արվեն ուրեմն դատողություններ։ Ես համենայն դեպս այդպես եմ կարծում։ Ինչ վերաբերում է այդ դեպքերի հետ կապված, մենք գիտենք նաեւ, որ դրանք մեծ մասամբ նաեւ որ լինում էին ըստեղության, դրանք հրապարակումներ էին, հրապարակումների հիմքով իրականացվող առանցին դատողություններ, բազմոթիվ են եղել նաև դեպքերը, երբ որ նույն իրավապահ մարմինները գործի քննության ընթացքում համենայն դեպս հայտ է եկել, որ ոչ կարողանում են փաստը պարզել, ոչ կարողանում են վայրը պարզել, ոչ կարողանում են անուններ պարզել
եւ այլն։ Խորքայինը ոչ տվողն է ասում, ոչ էլ վերցնողն է։
Ջներեգություն եմ խնդրում, եթե ոչ տվողն է ասում, ոչ վերցնողն է ասում, այդ դեպքում որտեղից են այդ հիմքերը նման եզրահանգումներ անելու։
Լրատվամիջոցը մտնում է ասում, շտաբ կամ ինչ-որ մասնավոր տարած ցուցակով փող են բաժանում, նկարում է, հիմք չէ իրավապահը։
Գիտեք, խնդիրը հետեւյալն է, կարող է լինեն ամենատարբեր հանգամանքներ, ամենատարբեր հանգամանքներ։ Ես չեմ բացառում, որ գուցե կարող է տեղի ունեցել մի դեպքում իրավախախտում, բայց յուրաքանչյուր դեպքում պետք է բացահայտվեն բոլոր հանգամանքները, բոլոր հանգամանքները պետք է պարզաբանվեն, պետք է բացահայտվեն։ Իսկ մենք շատ հաճախ, օրինակ տեսենք, դատողություններ են կանում, ասենք միայն որոշակի փաստ տեսնելով, առանց այդ փաստի մնացյալ բոլոր կողմերը տեսնելու փորձում ենք դրա հիմքով անենք դատողություններ։ Օրինակ վերեմ ամենատարական օրինակը Երևանի ավականո ընտրությունների ժամանակ, որտեղ այդ միտքը ուրեմն եւ ներկայացվեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում եւ վարչական դատարանում, կապված այդ սեյֆի տեղաշարժի հետ, որ ուրեմն երկեց Իրանի կուսակցությունը, այդ մասին խոսում էր եւ այն։ Գիշերը անմիջապես ստուգվեց այդ հանգամանքը, անմիջապես այնտեղ էին իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներ, այնպես այնտեղ էին տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, միանշանակ պարզ դարձավ, ժամանեցին նաեւ երկ կուսակցությունների դաշինքի ներկայացուցիչը, պարզ դարձավ, որ տեղաշարժված սեյֆը ոչ մի կապ չուներ կնքված սեյֆի հետ, որը գտնվում էր տեղամասում, որևէ մեկը այդ կնիքի անձեռն մխելիությունը չէր խախտել, սեյֆը փակված, կնքված վիճակում էր։ Արդյունքում ինչ որ մեկը փորձեց զդահակարակը ներկայացնել, իհարկե այսի իրականությունը ես նկատի ունեմ, իհարկե ոչ, դեռ ավելին, նույնիսկ մինչև ուրեմն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում բողոքարկել այդ մասին ասվում էր, դրանից հետո բողոք բերվեց, որի մեջ նորից էր դագրվել, բայց գոնե այդտեղ փաստերն ակնհայտ էին, չէ՞։
Իսկ իրավապահ
պայմաններում հասկանում եք, հարց կար առաջանա, բնական, լավ, այդ դեպքում ինչու չէր ներկայացվում իրականությունը, դժվարանում եմ ասեմ։
Իսկ իրավապահների աշխատանքի հետևողականությունը, նրանց գործադրած ջանքերը, ձեզ գոհացնում է, ես էլի իմ օրինակին վերադառնում եմ, ցուցակը նկարում են, հետո պարզվում է աշխատավարձ էին հենց տեղամասից մի քանի։
Գիտեք, ես չեմ կարող գնահատական տալ բոլոր փաստական հանգամանքներին, բացառապես ելնելով այն սկզբունքից, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործառույթը այլ գործառույթ է, իրավապահ-մարմինների գործառույթը այլ գործառույթ է, եւ մինչեւ այսօր քաղաքակիրթ մարդկությունը չի գտել այդպիսի մի մոդել, որ պետք է լինի մի մարմին, որը կարողանա եւ զբաղվի վարչայիրավական, եւ քրեայիրավական, եւ քաղաքացիայիրավական բոլոր հարաբերություններով։ Այսինքն հիմա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ունի իր գործառույթները, իրավապահ-մարմինները կոնկրետ փաստերով քննում են գործեր, եւ այս պարագայում կա համապատասխան մեխանիզմ, այսինքն եթե ինչ-որ մեկը դժգոհ է այս կամ այն վարչական մարմնի, իրավապահ մարմնի գործողությունից, գոյություն ունեն բողոքարկման մեխանիզմներ եւ այլն, բայց անել դատողություններ ուղղակի այնպիսին, ինչպիսին ցանկանում են, որպեսզի դրանք լինեն կամ չգիտեմ, կամ վստահել միայն այն պարագայում, երբ դրանք բխում են քո ցանկություններից, դա կարծում եմ նորմալ չէ։
Դառնալով հանձնաժողովի կազմի համալրմանը, սկզբունքորեն կողմ եք, որ քաղաքացիական ներկայացուցիչներ ընդգրկվեն ձեզ այդ աշխատանքում։
Գիտեք, նախ կուզեի խոսել հետեւյալի մասին։ Իրականության մեջ, ուրեմն ինչպես արդեն պայմանավորվեցին, խոսքը բնավ չէր վերաբերում հանձնաժողովի կազմին, այլ վերաբերում էր, ինչպես արդեն ես նշեցի, հանձնաժողովի ձևավորման հետ կապված մոդելին։ Հիմա նախ պետք է նկատի ունենանք հետևյալը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում եղել է ժամանակին մոդել, երբ կենտրոնական և տարածքային ընտրական հանձնաժողովներ, այն ժամանակ ընտրատարածքային հանձնաժողովներ, նրանք ձևավորում էին կուսակցական սկզբունքով, սակայն հետագայում փոփոխության ենթարկվեց, այդ թվում նաև նույն միջազգային կազմակերպությունների առաջարկությունները կար, որ պետք է ձևավորվի պրոֆեսիոնալ հանձնաժողով, այն նրա անդամները չպետք է լինեն կուսակցական եւ այլն եւ այլն, այսինքն մոդել է, որը որոշակի զարգացում ապրել է։ Ինչպիսի մոդել ընտրել, դա բացառապես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի իրավասության խնդիրն է, որովհետեւ մոդելը պետք է ամրագրվի օրենքում, մեզ մոտ ընտրական օրենսգիրքը սահմանադրական օրենք է, եւ հետեւաբար սա նշանակում է, որ այդ հարցի որոշման բացառիկ իրավունքը պատկանում է ազգային ժողովին։ Հիմա քննարկումներ իհարկե կարող են լինել։ Հիմա ինչ վերաբերում է այն մոդելին, որը ամրագրված է մեզանում, այդ մոդելն ամրագրված է եղել ընտրական օրենսգրքի նախագծում, նախագիծ անցել է միջազգային փորձաքննություն, դրա վերաբերյալ եղել են համապատասխան, ուրեմն միջազգային հեղինակ նակավոր կազմակերպությունների կարծիքները, բավականին մեծ երկարատև աշխատանքի արդյունք է եղել նաև ընտրական օրենսգիրքը, եւ այդ նորմերը նաև այդտեղ են ամրագրված եղել։ Եվ չմոռանանք նաև մի շատ կարևորագույն հանգամանք հանձնաժողովի ձևավորման հետ կապված, որ հանձնաժողովը ընտրվում է ազգային ժողովի կողմից, հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամի համար ազգային ժողովը կազմակերպում է առանցին քվեարկություն, քվեարկու ուրեմն թեկնածուն համարվում է ընտրված, եթե նա ստացել է ձայների, պատգամավորի ձայների 3/5-րդը, ինչը բավականին բարձր ուրեմն շեմ է ասելության, որակյալ մեծամասնություն պետք է ստանա թեկնածուն։ Առաջադրումը իրականացվում էր ուրեմն այս ԿՀ-ի առաջադրման ժամանակ գործող ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համաձայն պետաիրավական ոլորտի մշտական հանձնաժողովի պատգամավորների թվի 1/3-ով, ինչը նշանակում է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործող կազմի յուրաքանչյուր թեկնածու առաջադրվել է եւ իշխանություն կազմող կուսակցությունների ներկայացուցիչ պատգամավորներից եւ ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչ պատգամավորներից, իսկ քվեարկության արդյունքները, եթե հիշենք, ապա կտեսնենք, որ յուրաքանչյուր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամի եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի քվեարկության ժամանակ կողմ ստացած ձայների քանակը 90-ից պակաս չէ, 94-96 ձայն, նո տարբեր է եղել տարբեր անձանց պարագայում, սա ինքնին խոսուն փաստ է, որ ուրեմն այդ տեխնացուների օգտին քվեարկել են ոչ միայն խորհրդարանական իշխանություն կազմող կուսակցությունների ներկայացուցիչները, այլ նաև ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչները։ Հիմա ինչ վերաբերում է կոնկրետ ձեր ասած խնդրին, գիտեք, այսպես ընթացս ուղղակիորեն պատասխանել այդ հարցին բավականին դժվար է, դա կարող է իհարկե լինել, չգիտեմ, առաջարկ քննարկելու առումով, որտեղ ասում է քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ, միանգամից հարցադրում է առաջանում, իսկ ինչպես պետք է իրականացվի նրա ընտրությունը, որովհետև թեկնածուներին ըստ կանոնակարգի առաջադրում էին ուրեմն ազգային ժողովի պատգամավորները, հա, պատգամավորներն էին, պատգամավորներն էին պատկանում առաջադրման իրավունքը, հիմա ասում են քաղաքացիական ներկայացուցիչ, հիմա միանգամից հարց է, ինչ մեխանիզմ պետք է լինի, ինչ եղանակով, ով է համարվում քաղաքացիական ներկայացուցիչ, ով չ չի համարվում քաղաքասարակության ներկայացուցիչ։ Եթե քաղաքասարակություն ասելով մենք հասկանում ենք հասարակական կազմակերպություններին, ապա այս վերջերս քննարկված մի զեկույցի շրջանակներում դիտտեղական դիտորդական առաքելության մեղադրանք էր ներկայացվում որոշակի խումբ այլ հասարակական կազմակերպությունների, որոնք ևս իրականացրել էին նույն դիտորդությունը։ Հիմա այս պայմաններում, այսինքն այդպես չի, որ միտքը ասվում է պետք է լինի քաղաքասարակության ներկայացուցիչ, շատ լավ, իսկ ինչ եղանակով, իսկ ինչ մեխանիզմ, այսինքն սա կարելի լինի ընդամենը տեսական հարցադրում, ոչ ավելին, ոչ ավելին, բայց մեխանիզմ պետք է հասկանալ, մեխանիզմ պետք է պատկերացնել։ Ես կարծում եմ այսօրվա այն մեխանիզմը, որն ամրագրված է ընտրական օրենսգրքով, հատկապես որակյալ մեծամասնությամբ հանձնաժողովի ձևավորման խնդիր, դա հենց լիարժեք հնարավորություն է ուրեմն տալիս, որպեսզի ընտրվի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, ստանալով ուրեմն այսպես ասենք պատգամավորների ձայների որակյալ մեծամասնություն, ինչը բավականին լուրջ երաշխիք է հանձնաժողովի թե գործունեության արդյունավետության ապահովման, թե հանձնաժողովը ուրեմն ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերի կողմից ընդունելի թեկնածուներով ներգրավելու առումով։
Ամփոփելով մեր զրույցի հիմնական թեմային դառնանք Պյոտր Սվիտավսկու հայտարարություններին, այն իշխանական շրջանակից եկող հիմնական հակադարձումը, որ նա պետության ներքին գործերին է խառնվում, դուք այս մտածումը կիսում եք։
Գիտեք, ես չէի փորձի քաղաքական գնահատականներ տալ, որովհետև դա դուրս է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործառույթների տիրույթից։ Ես իմ խոսքում արդեն իսկ ուղղակիորեն նշեցի, որ կարևորագույն սկզբունքներից մեկը, որը պետք է նաև որդեգրվի, և դա ասել եմ նաև այդ քննարկման ժամանակ, դա պետք է լինի իրականում ուրեմն անկեղծ գնահատականը։ Սա բնավ չի նշանակում, որ եթե եղել են թերություններ, դրանք չպետք է քննադատվեն, դրանք չպետք է վերանվեն, իհարկե պետք է և վերանվեն, և քննադատություն լինի։ Իհարկե միայն այդ ճանապարհով է հնարավոր կատարելագործումը, իհարկե որևէ մեկը չի ասում, որ չկա թերություններ և իդեալական է վիճակը, ես կդժվարանամ նույնիսկ վկայակոչել որևէ երկրի փորձ, որտեղ զուտ միայն քվեարկության օրը, եթե վերցնենք, ամեն ինչը իդեալական հնարավոր է իրականացնել, բացառվում է, որովհետև եթե հաշված ժամերում միլիոնավոր մարդիկ մտնում են իրավահարաբերությունների մեջ, իհարկե կարող են լինել նաև իրավախախտումներ և այլն։ Տեսեք, ամենատարական խնդիրը երևի թե Հայաստանի ընտրական իրավահարաբերությունների զարգացման պատմության ընթացքում երևի եզակի դեպքեր, երբ որ տարածքային ընտրական հանձնաժողովը համապետական ընտրությունների ժամանակ տեղամասի քվեարկության արդյունքները ճանաչեց անբավեր, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովների հանձնաժողովի որոշումներով 2-3 տասնյակ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամների ուրեմն որակավորման վկայականների գործողությունը դադարեցվել է։ Սանկցիաներ չեն, իհարկե սանկցիաներ են, իհարկե սա հենց փաստում է այն մասին, որ նկատվել են ինչ-ինչ խնդիրներ, և հանձնաժողովները հենց իրենք են ձեռնմուխ եղել դրանց լուծմանը, դրանց կանխմանը, բացահայտմանը և այլն։ Այսինքն որևէ մեկը չի ասում, որ չպետք է լինի քննադատություն, չպետք է բարձրաձայնել այդ խնդիրները, բայց եւ միաժամանակ կարծում եմ չպետք է անտեսվի կատարված աշխատանքը, չպետք է անտեսվի այն հսկայածավալ աշխատանքը, որը իրականացվեց և որի արդյունք էր նաև ընտրությունների ուրեմն ժամանակ ընդհանուր հանրային ընկալումը, որովհետև տեսեք, մենք ունենք բավականին դեպքեր, թե Հայաստանի օրինակով կարող ենք վերցնել, թե այլ պետությունների օրինակով, երբ նույն ԵԱԿԺ-ը, երբ որ վերջում տալիս է իր եզրահանգումները, նա շատ կարևոր ուշադրություն է դարձնում և շատ կարևորում է հետընտրական զարգացումների խնդիրը, որովհետև դա ևս որոշակի ցուցիչ է իրենում պարունակում ընտրությունների նկատմամբ հանրային ընկալման ու վստահության առումով։ Հիմա վերցնենք հետընտրական շրջանը, վերցնենք այդ հետընտրական շրջանում կուսակցությունների կողմից ներկայացված, չգիտեմ, դատողությունները և այլն, և այլն, վերցնենք սահմանադրական դատարանը, երբ սահմանադրական դատարանում մենք ունեցանք դիմումի քննություն, որը, չգիտեմ, երևի առաջին դեպքն էր, երբ ներկայացվել էր դիմում, որը ըստ էության զուրկ էր փաստական բազայից, երբ ներկայացվել էր դիմում քաղաքական ուժի կողմից, որը տեղամասային կենտրոններում ունենալով հազարից ավել հանձնաժողովի անդամներ վստահված անձինք, վերջինների սանունից որևէ փաստաթուղթ այդ դիմումին գծված չէր, և այս ամենը հանրագումարում արդյոք հենց վերաբերմունքը չէ տեղի ունեցած ընտրական գործընթացի նկատմամբ, և մեր ասած ընդամենը դա էր, որ պետք է իհարկե տեսնելով, բարձրաձայնելով խնդիրները, եթե այդպիսի կան, որովհետև միայն այդ եղանակով է հնարավոր դրանք վերացնել, կատարելագործել աշխատանքը եւ այլն, բայց եւ միաժամանակ չանտեսել կատարված աշխատանքը։ Իսկ ինչ վերաբերում է առանցին հարցերի վերաբերյալ ներկայացված տեսակետներին, այո, կան հարցեր, որոնց հետ կապված ես կարծում եմ դրանց վերաբերյալ որոշում կայացնելու իրավասությունը պատկանում է բացառապես Հայաստանի Հանրապետության, ուրեմն համապատասխանում արմիններին, իսկ ինչ վերաբերում է դրանց նախագծային շրջանակ նախագծ ուրեմն տարբերակների նկատմամբ կարծիքներ ներկայացնելուն, ապա դրանց վերաբերյալ կարող են կարծիք ներկայացվել համապատասխան բնագավառի մասնագիտացված միջազգային կազմակերպությունները եւ միջազգային փորձագետները։
Ազնվության պակաս կար Սպիտակուխ խոսքում պահանջություն։
Ես փորձեմ ավելին չմանրամասնել։
Նորից շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, հիշեցնեմ մեր զրուցակիցը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն էր։
Հարգելի ուղդիրներ, այս հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը առաջարկում եմ դիտել Ազատություն TV-ի եթերում ժամը 20:00-ին կիրակնորյավեր լուծական հաղորդաշարի ընթացքում։ Շարունակելով ներքաղաքական թեման, անցնող շաբաթ առաջին անգամ Նորընտիր ավականունիստին մասնակցեց Երկիր Ծիրանի ընդդիմադիր խմբակցությունը, որը մինչ այդ բոյկոտում էր նիստը։ Ավականունիստը, ինչպես եւ խոստանում էր Զարուհի Փոստանջանի գլխավորած քաղաքական ուժը, հանդարտ չանցավ։ Ավականիում 5 մանդատ ստացած Երկիր Ծիրանի խմբակցության ղեկավարը շարունակում է պնդել, որ գրավելու են քաղաքապետարանը եւ տապալելու քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի իշխանությունը։ Այս ու մի շարք այլ հարցերի Սուր Զարուհի Փոստանջանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, լսենք։
Ուրբաթ ձեր առաջին աշխատանքային հանդիպումներ հանրապետականների եւ Տարոն Մարգարյանի հետ դեմարդեմ, ինչու հանդարտ չանցավ նիստը։
Ցանկալի կլիներ, որ այդ նիստը հրապարակվեր ուղիղ եթեր, բայց այնտեղ մենք առնչվեցինք այնպիսի մի հանգամանքի, որ ինչ որ խլացուցիչներ են տեղադրված։ Չգիտեմ որտեղ, համենայն դեպս դահլիճում եւ դահլիճի մոտակայքում հնարավոր չէր ուղիղ կապ հաստատել հանրության հետ, ուղիղ եթեր հեռարձակել։
Իսկ փորձել եք հեռախոսով։
Այո, եւ հեռախոսներն էին արգելափակված, եւ լրատվամիջոցները նույնպես չէին կարողանում ուղիղ եթեր հեռարձակել, եւ նաեւ իրենց կայքեջը ուղիղ եթեր չէր հեռարձակվում։ Հավանաբար նա այդ միջոցառումները ձեռնարկել էր, որպեսզի կարողանար ինչ որ կերպ այդ իր նիստը անցկացնել, աշխատանքային այդ հանդիպումը, քանի որ այդ հանդիպման ժամանակ պետք է քննարկվեին բավականին լուրջ հարցեր, որը վերաբերվում էին քաղաքի խնդիրներին եւ հատկապես նաեւ պետք է ընդգծեմ բյուջեի ներ քաղաքի վերաբերվում, վերաբերվում էր հաստիկացուցակի հաստատմանը, որը իր մեջ ներառում է 1 ամսվա համար աշխատավարձների ցանկ, որը կազմում է շուրջ $1 million։
Այսինքն Երևանի մակարդակով։
Այո, Երևանի քաղաքապետարանի եւ թաղապետարանի աշխատակիցների, այո, վարչական շրջանների աշխատակիցների
$1 million ամսական։
Ամսական $1 million մենք մեր գրպանից վճարում ենք այդ աշխատակազմի համար, որը տեսնում ենք, թե ինչպիսի ծառայություններ են մեզ մատուցում։ Երկու առաջ տեղի, մի քանի օր առաջ տեղի ունեցավ հորդարատ անձրև եւ ջրհեղ եղեր հետևանքը, եւ փաստացի այս աշխատակիցները, ովքեր մեզանից այդ գումարները ստանում են, որևիցե կերպ իրենց գործառույթները պատշաճ չեն իրականացնում։ Եվ սա վերաբերվում է բոլոր ոլորտներին։ Եվ այդ հաստիկացուցակը պետք է նա կարողանար հաստատել, եւ փորձում էր դա հաստատել, որպեսզի դա երևի տեղի ունենար ամենասահուն կերպով, հնարավորինս առանց աղմուկի, նա խլացրել էր եւ որպեսզի դա չհերարցակվեր։
Դուք սկզբունքորեն
այդ նաեւ կային օրակարգում փող քաղաքապետի
հարցս, հա։ Դուք դեմ եք, չէ՞, փաստորեն Արեյանի եւ մյուս
իհարկե բոլորին մենք դեմ քվարկեցինք։ Արեյանը դա հին, այսպես ասած, փորձված արատաբոր իշխանության ներկայացուցիչ է, բոլոր ժամանակներում, այսպես ասենք, գործել է ի նպաստ այս ապորինի իշխանությունների եւ ի վնաս մեր ժողովրդի, ի վնաս մեր կանաչ տարածքների, եւ փաստացի նա նորից փորձելու է զավթել կանանչ տարածքները, քանդել Երևանը, կողոպտել Երևանի բյուջեն եւ դրա հիման վրա նաեւ հարստանալ եւ հարստացնել իրենց կողմնակիցներին եւ իրենց խմբակի անդամներին։ Եվ ոչ միայն այդ անձը, այդ Կարեյանը, այլ նաեւ մնացած բոլոր անձինքը, ովքեր որ ունկենցագրությունը որ ընթերցում էին, նրանք որևիցե մեկը նրանցից Երևան քաղաքի համար որևիցե բարիք չի բերել իրենց գործնեության շրջանակներում, և նրանցից բոլորն էլ կարելի ասել ուղղակի սպասարկել են այս ապորինի իշխանությունը և իրենց անձնական շահը։
Այնուամենայնիվ ձեզ հաջողվում է ինչ-որ հարցեր առաջ տանել, որովհետև միևնույնն է, իրենք ծանրակշիռ մեծամասնություն են հանրապետականները, և քվեարկությամբ երեք փոխքաղաքապետերն էլ միևնույնն է հաստատվեցին։
Հիմա տեսեք, այո, հաստատվել են, բայց այդ որոշումները մենք կարող ենք վիճարկել դատական կարգով, կարող ենք ասել մենք չունենք դատարան, դա այդպես է, ես չեմ վիճում, բայց այն ու ամենայնիվ դա պետք է մենք իրականացնենք և հանրային իրազեկում ապահովենք, որ այս գավառամիտ անձը, ով մտնազավտել է Երևան քաղաքում իշխանությունը, Տարոն Մարգարյանի մասին է խոսքը, ունի 4 տեղակալ, և այս պահի դրությամբ փաստացի սա խոսում է այն մասին, որ նրա տեղակալները ավելին են, քան օրինակ խորհրդարանի նախագահի տեղակալները, մինչդեռ քաղաքապետի գործառույթները և խորհրդարանի գործառույթները բացարձակ տարբեր են և իրենց ծանրակշռությամբ և լրջությամբ նույնպես, և հետևաբար սա շռայլություն է, որը թույլ է տրվում մեր հենց հանրային գումարների վատնելու տեսանկյունից, և քաղաքացիները պետք է իրենք իրազեկ լինեն, թե որքան գումար են նրանք վճարում, օրինակ այս Տարոն Մարգարյանի տեղակալներին, որքան է կազմում այդ գումարը և ինչ են նրանք արել քաղաքի համար և քաղաքի բնակիչների համար։ Սա պետք է մենք ապահովենք, իսկ իրազեկում կարող ես ապահովել և դատական գործընթացներ հարուցելու միջոցով և նախաձեռնել տեղական հանրաքվե։ Այսպիսի տարբեր միջոցառումներով մենք պետք է փորձենք քաղաքացիներին կազմակերպել, որպեսզի նրանք ակտիվ իրենց քաղաքական նեվհայտը ներկայացնեն և վերջի վերջո տապալեն հանրապետական կուսակցությանը և Տարոն Մարգարյանին։
Մարգարյանին խոստացված դժողքը սա է։
Ոչ միայն սա, տարբեր են լինելու գործառույթները, իհարկե այն, որ այսօր մենք այնտեղ էինք և ինքը բավականին լարված էր և սեքսիստական արտահայտություններ էր անում, սա խոսում է այն մասին, այն, որ փորձում էր լրացնել մեր ավականու անդամին, մեր խմբակցության անդամին, Երկիր Ծիրանի կուսակցության անդամին, Մարինա Խաչատրյանին, ասում էր այդ աղջկա խոսափողը անջատեք, մինչդեռ նման վարվելակերպը իհարկե և գավառամտության նշան է, և իհարկե նաև խտրականության մոտեցում է, որը նաև պատժելի արարք է, և այս առումով մենք նույնպես գործընթացներ հարուցելու ենք, այնպես որ ինքը թիրախավորված է մեր կողմից, որպես և արատավոր անձնավորություն, և մեր կողմից նա չի ճանաչվում որպես նաև օրինական իշխանության ներկայացուցիչ, անընդհատ մենք դա ընդգծելու ենք ոչ միայն հայտարարությունների տեսքով, այլ նաև համապատասխան գործընթացների տեսքով։ Եվ մյուս հարցն էլ վերաբերվում է նրան, որ մենք ասում ենք, որ նաև մանկապարտեզների խնդիր կա, մենք հիմա նաև ազգայնացման հարց պետք է դնենք այդ գույքի նկատմամբ, որը Տարոն Մարգարյանը և նրա նմանները կուտակել են, որովհետև մեզանից նրանք այդ գույքը ապորինի ձևով
իր հայտարարագրած կարողությունը նկատի
իր հայտարարագրած կարողությունը եւ այն այդ բազմաթիվ նաեւ անշարժ գույքը, նրանք պետք է մենք ազգայնացնենք եւ տրամադրենք հենց մանկապարտեզներին, որովհետեւ այսօր եւ մանկապարտեզների խնդիր ունենք եւ տարբեր այլ խնդիրներ ունենք։ Իհարկե Տարոն Մարգարյանը
այդ ոնց թիկին փոստանջանջով պլակատապությամբ էս մի բան է,
ոչ, դա լինելու է դատական գործընթացով, թափանցիկ հավասար պայմաններում,
քնդու փորձելու է կապացել, որ դրանք ապորինի կամ պետության հաշվին։
Իհարկե, դրանք ապացուցված է, որ ապորինի են, բայց դատական կարգով դա պետք է տեղի ունենա միանշանակ և օրենքի շրջանակներում, իսկ օրենքը հենց դա է ասում, որ այդ անձով իր ողջ կյանքում եղել է պետական պաշտոնյա և ստացել է ուղակի աշխատավարձ, նա չէր կարող ձեռք բերել այդպիսի հարստություն, որը նա կուտակել է, սա ապորինի ձեռք բերված հարստությունն է և իհարկե դա պետք է վերադարձվի ժողովրդին։
Դուք ցանոթ եք
այս փաստերը ապացուցված են, դա երկրորդ կարծիք չի է կարող լինել, բայց իհարկե մենք ցանկանում ենք, որ դա տեղի ունենա դատական ակտի միջոցով եւ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով եւ նա իրոք դատապարտվի, նաեւ ինչու՞ չէ ազատազրկման, որովհետեւ նման անձինք նաեւ հասարակության համար են վտանգավոր, նրանք պետք է հասարակությունից մեկուսացվեն։
Դուք տրանսպորտային բարեփոխումների ծրագրին ծանոթ եք, Սերժ Սարգսյանը Տարոն Մարքանյանի երթմնակալությանը եւս հիշատակեց այդ, հա, խորհրդատուի են հրավիրել միջազգային։
Գիտեք, նախ գումար եմ տրամադրել այդ խորհրդատուին, որը պարզ չէ, ինչ պայմաններում է տրամադրվել այդ գումարը եւ ինչ պայմանագրի ներքո։ Մենք այդ փաստաթղթերը նույնպես պահանջել ենք։ Հիմա պետք է ստանանք փաստաթղթերի այդ ցանկը, այդ հիմքերը մենք պետք է ստանանք, որից հետո իհարկե նախապատրաստելու ենք այդ ուղղությամբ նույնպես եւ դատական հայցեր եւ հանրային իրազեկում եւ նաեւ գործընթացներ ենք հարուցելու, որովհետեւ ամբողջ տրանսպորտի ոլորտը դա ուղղակի չարաշահում է վերից վար եւ այդ չարաշահման մեջ հենց ինքն է նաեւ ներգրաված Տարոն Մարքարյանը, որովհետեւ իրեն են պատկանում նաեւ այդ գծերը միկրոավտոբուսների եւ այդ միկրոավտոբուսները փաստացի շահագործվում են եւ այդ գումարները, որը վճարում են քաղաքացիները, ուղղակի ստվերային շրջանառության ներքո ուղղակի պատտվում են եւ պարզ չէ, որքան եկամուտ է ստանում տվյալ շահագործող ընկերությունը եւ որքան են մեզանից նորից գումարներ յուրացնում։
Դուք անթատ հիշատակում եք դատարանը, բայց միաժամանակ նաեւ ինքներդ կասկածի տակ դնում դրա անաչառությունը, այդ դեպքում ինչի հետ է քույս կապում։
Դատարան, իրավապահ մարմիններ, քաղաքացիական հասարակություն, ըմբոստություն, ընդվզում, ընդհուպ միջև հարկերի չվճարում, որովհետև քաղաքացին պետք է հասկանա, այսօր իր գրպանից ինքը տալիս է հարկեր քաղաքային բյուջեին, քաղաքային բյուջեն այդ հարկերը չի օգտագործում ըստ նպատակի, պահում է ուրճացված մի համակարգ վարչական, որին տալիս է ամսական 1 միլիոն դոլարի աշխատավարձ, դուք պատկերացնում եք դա ինչ ահռելի գումար է մեր պայմաններում, երբ մեր բնակչության շուրջ 1 միլիոն աղքատ է։ Սա նշանակում է մեր այդ գումարները ուղղակի վատնում են եւ մենք դրա դիմաց չենք ստանում համապատասխան ծառայություններ։ Եվ քաղաքացիները, եթե իրենք չգիտակցեն, ուր են գնում իրենց գումարները, իրենք չվերահսկեն իրենց գումարների շարժը եւ վճարած գումարների դիմաց նաեւ մատուցած ծառայությունները իրենք չվերահսկեն, չգիտակցեն, այդ գումարներին իրենք տեր չկանգնեն, երբեմն չմուծեն, այո, նաեւ բոյկոտեն այդ գումարների նաեւ մուծումը եւ ըմբոստանան ընդվզեն, ապա մենք չենք կարող փոխել ոչինչ։ Ես իմ կողմից ամեն ինչ նախաձեռնելու եմ, փորձելու եմ կազմակերպել քաղաքացիներին տարբեր ուղղություններով, բոլոր լծակները օգտագործելով, բայց դրա հետ մեկտեղ մենք պետք է իհարկե ունենանք պահանջատեր քաղաքացի, ով պետք է ասի, եթե ես վճարել եմ այսքան գումար քաղաքային բյուջեին, ապա այդ գումարները ինձ համար պետք է լինեն տեսանելի, թե ինչպես ծախսվեցին, եթե արդյունավետ չեն ծախսվել, իսկ այս պահին կարող ենք ասել, ոչ, արդյունավետ չեն ծախսվում, 1 միլիոն դոլար ամսական այդ ուրճացված վարչակարգին պետք չէ տրամադրել, քաղաքացին արդեն այսօր պետք է դա բարձրաձայնի եւ ընդվզի դրա դեմ։
Դատելով ձեր վերջին հարցազրույցներից, ելքի հետ համագործակցության թեման փակել եք։
Ես կարծում եմ, այո, որովհետև այսօր իրենց քվեարկություններն էլ միանշանակ չէին, նրանք նույնիսկ այսպես կարող ենք ասել, այդ տեղակալներից մեկին կողմ քվեարկեցին, հետևաբար մենք ելքի վրա, այսպես ասենք, նրանք մեր համար արժանահավատ գործընկերներ չեն դիտարկում որպես այդպիսին, եւ իրենց վարքագծով մեկ անգամ չէ ապացուցել են, որ իշխանական թևի նաեւ երբեմն սպասարկուներն են։
Այդտեսեք, արձագանքներ կան արդեն, օրինակ խմբակցության ղեկավարը իրենց Դավիթ Խաչաճյանը ինչ է ասում, որ դուք պարզապես չեք պատկերացնում իշխանապողության ճանապարհը, պատկերացնում եք մշտապես լինել ընդդիմություն եւ նման ճանապարհով ընդդիմությունը լել չեք մնա, կմարգինալանաք եւ դուրս կմղվեք առասարակ քաղաքական դաշտից։
Դե փորձ չունի, երիտասարդ է, երբ որ փորձ ձեռք բերի կամ իր այսպես ասենք, հանձնարարություն տվողները այլ բանկ ասեմ, ու գուցե այլ բանկը հայտարարի, մեկնաբանելու կարիք չկա, որովհետև հասկանալի է, թե ինչպես է նա հայտնվել այդտեղ, եւ հասկանալի է, որ վերջ ի վերջո նրանք պետք է սպասարկեն Սերժ Սարգսյանի շահը, որպեսզի նա այդ անցնցում փորձում է անցնցում անցումը իր ապահովել 18 թվականից հետո, որպեսզի նա մնա նորից որպես առաջի դեմք իշխանության մեջ։
Դրան դեռ կգանք, մի փորձառու ելքականի էլ մեջ բերեմ, օրինակ Էդմոն Մարուկյանն էլ ասում է ժամանակին ելքին մեղադրում էիք, թե ինչու մանդատները խորհրդանական վերցրեցիք, հետո դուք նույնը արեցիք
ավական։ Նախ, սա մանդատ չէ, պարոն Էդմոն Մարուկյանը ինքը գումար է ստանում մանդատի ներքո, սա կամավոր աշխատանք է և շատ դժվարին կամավոր աշխատանք, պայքար վերահսկողություն իրականացնելու, և սա ուղղակի մենք նույնիսկ ոչինչ չենք վերցրել, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չեն գնացել, սա այն լիազորություններն են, որը մեզ տվել է ժողովուրդը, և այդ լիազորությունների ներքո մենք պայքարը մեր շարունակում ենք։ Իսկ պարոն Մարուկյանը թող իր վարքագծին հետևի և չլռեր, երբ Սերժ Սարգսյանը այնտեղից հայտարարում էր խորհրդարանից, դավաճանական հայտարարություններ էր անում, պետք է նա չլռեր, այո, հարկնեղած դեպքում թող գրավեին ամբիոնը և լռեցնեին Սերժ Սարգսյանին, երբ հայտարարում էր հայրենի բնորանի տարածքների հանձնման պատրաստակամության մասին։ Հետևաբար պարոն Մարուկյանի նաև մեկնաբանությունները, որը վերաբերվում էին սասնածռերի անդամներին, մեր հերոսներին, այդ մեկնաբանությունը նույն տիրույթում է, ինչպես մեկնաբանում էր Սերժ Սարգսյանը Ստեփանակերտում, հավանաբար ուզում է հաջողանա իր պատրոնին, որովհետև նույն Ստեփանակերտում նա հայտնեց, որ որևիցե մեկը չէր քննադատում սասնածռերին, հիմա երևի այդ հաջողանալու հարցն է լուծում պարոն Էդմոն Մարուկյանը։
Հենց այս տաղավարում նա արեց այդ հայտարարությունը, որ որպես իրավապան քրեական հանցակազմ տեսնում է ծրագրը։
Նախ ինքը
Որպես
իրավաբան, ես չգիտեմ ինքը ինչ է տեսնում, առաջի հերթին եթե իրավաբան է, ապա ինքը նաև ծանոթ չէ քրեական գործի նյութերին և ամեղության կանխավարկածը պարտավոր է հարգել, ինքը լավ իրավաբան է, գրագետ է և նա գիտի այդ դրույթը, և հետևաբար երբ նա այդ դրույթը չի հարգում, այլ նման հայտարարություններ է անում, ապա նա այդ հայտարարությունները անում է և հանձնարարության ներքո Սերժ Սարգսյանի կողմից, և իհարկե հաջողանալու ներքո և նաև ենթակա լինելու ներքո։
Իսկ դուք որտեղ եք տեսնում հանցակազմի բացակայությունը, եթե Մարուկյանն ասում է կազենք, այն էլ ապօրինի
զենք,
օրինակ էր բերում, չէ, ասում էր զենքը գցեմ ուսից գամ ազատություն, այդտեղ հանցակազմ չկա։
Նախ պետք է ասեմ, որ ես չգիտեմ ինքը զենքը որտեղ պետք է գցեր կամ ուր պետք է գնար, այդ խրախուսման դրույթները ես չեմ հայտարարել, այս ապօրինի իշխանությունը ինքն էր այդ օրերին նաև այդ մասին հայտարարում, թե զանգվածային լրատվամիջոցներով, թե ուղաթիռով, երբ թրուցիկներ էր տարածում սասնածռերի համար, և նաև հենց իրենց կողմից նշանակված նաև գլխավոր դատախազը
Գևոր
Կոստանյանը, այո, Կոստանյանը նույնպես այդ մասին հայտարարում էր, և ուղիղ չէ, կարծեմ եթերով է, համենայն դեպս ես եթերով լսել եմ, հետևաբար բար եթե նրանք են հայտարարում, ապա Էդմոն Մարուկյանը ինչու է լծվել այսօր այդպիսի սև գործի և ուղղակի դարձել է հրեշավոր անձանց փաստաբանը, Սերժ Սարգսյանը պաշտպանում, շատ արատավոր երևույթ է իհարկե, և ես դատապարտում եմ դա։
Մեկ անգամ չէ, որ համոզմունք եք հայտնել, որ սահմանադրական փոփոխությունները նախաձեռնվել էին Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրությունն ապահովելու համար, բայց մինչև հիմա Հանրապետական կուսակցությունը համառորեն չի ասում, թե ինչով է Սարգսյանը զբաղվելու 18-ի ապրիլին դուրս գալով նախագահականից։ Դուք կրաում եք նա ինչպես է այդ իշխանական ղեկը ձեռքում պահելու, որ աթոռից նկատի ունեմ։
Ես կարծում եմ, որ նա պետք է լինի որպես առաջի դեմք վարչապետի պաշտոնում, նա դա է ցանկանում,
որովհետև
դա է լծակները, որ ուժային կառույցները իր ձեռքում պահի, առանց ուժային կառույցների բռնապետը չի կարող համակարգել կարգը կառավարել, և մենք գնում ենք այս վերահսկվող ժողովրդավարությունից դեպի ավելի կոշտ ավտորիտարիզմ, և այդ դիկտատորը այսօր Սերժն է, Սերժ Սարգսյանն է, և նա ցանկանում է ավելի այդ լրծակները ամրապնդել իր ձեռքում, իսկ Արեն Կարապետյանը իր խաղալիքներից մեկն է, կարելի այդպես ասել, որովհետև հասկանալի էր այդ օրը երթմնակալության, թե ինչ արարողություն էր, իհարկե բավականին գրեհիկ արարողություն, ներ, բայց այդ արարողության ժամանակ հատկապես պետք էր ընդգծել, որ թելադրողը եւ այսպես ասենք իշխանության նաև կրողը 18 թվականից հետո առաջի դեմքը դա ցանկանում է լինել Սերժ Սարգսյանը, բայց դա որքանով իրեն կհաջողվի, իհարկե դա մեծ հարց է, որովհետև դրա հետ մեկտեղ ինքը նաև իր շրջապատում ունի մարդիկ, ովքեր որ չեն ցանկանա իրեն տեսնել այդ պաշտոնում, իրենց մեջ էլ կա մրցակցություն, և դա բնական է, իրենց մեջ էլ կան մարդիկ, ովքեր իրենց նաև նեղացած են և իր նկատմամբ ունեն նաև թշնամու մանք, դա բնական է, եւ բացի դա դրսում նույնպես ամենակարևորը հանրությունը այսօր չի վստահում այսօր գործող իշխանությանը, ոչ միայն չի վստահում, այլ նաեւ գտնվում է սոցիալապես ծանր վիճակում եւ չի կարողանում լուծել իր տարական խնդիրները, եւ հանրության ընդվզումը նույնպես մենք չպետք է բացառենք եւ հասկանանք, որ այս պարագայում պայթունը անխուսափելի է դառնում, բայց դրա հետ մեկտեղ պայթունից հետո ինչպիսի իրավիճակ կընթանա, վտանգավոր, դա էլ պետք է մենք գիտակցենք, բայց գնում է դրան այդ պայթունին։
Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, հիշեցնեմ մեր զրուցակիցը Երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանն էր։
Ֆրանսիայում այսօր խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլն է, մայիսի 7-ին ընտրելով երկրի նորագույն պատմության ընթացքում ամենաերիտասարդ նախագահային կենտրոնամետ Էմանյուել Մակրոնին, ֆրանսիացիները, ինչպես վերլուծաբաններն են նկատում, հաստատեցին քաղաքական կյանքը թարմացնելու պահանջարկը։ Քվեարկության շեմին արված հարցումները վկայում են, որ խորհրդարանի մանդատի մեծամասնությունը բաժին կհասնի Ելիսեյան պալատի նորընտիր ղեկավարի ընդամենը 1 տարի առաջ հիմնած քաղաքական ուժին։ Նախագահ Մակրոնի գլխավորած քաղաքական ուժի առաջադրած տեխնացուների շարքում ի դեպ 3 հայ կա, մասնավորապես նրանցից մեկի շուրջ ֆրանսիա-հայ համայնքում կրքերը չեն մարում։ Մանրամասները Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանի ռեպորտաժում։
Այսօր Ֆրանսիայում տեղի է ունենում խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Ըստ վերլուծաբանների, այսօրվա փուլը վերահաստատելու է նախագահ Էմանյուել Մակրոնի «La République en marche» կուսակցության առաջին փուլում ձեռք բերած արդյունքները կատարելապես վերապոխելով Ֆրանսիայի քաղաքական բնապատկերը։ Մարսելահայերից և ընդհանրապես համայնքի անդամներից շատերը այսօր կարող են հարց տալ իրենց, թե ինչպիսի արդյունք կարդանագրվի Մարսելի համար առաջին ընտրատարածքում, ուր իրար դեմ հանդիման ներկայացած թեկնածուներից մեկը ֆրանսահայ քաղաքական գործիչ մարսելաբնակ Պասկալ Շամասյանն է, իսկ մյուսը հանրապետականներ պահպանողական կուսակցության թեկնածու Վալերի Բուայեն, նա, ով իր անունն է տվել հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման օրինագծին։ Հիշեցնենք, որ Մարսելի նույն ընտրատարածքում այդ երկու թեկնածությունների ներկայությունը երկընտրանքի առջև էր կանգնեցրել հայասատ այդ ընտրատարածքի ընտրողներին։ Ում ընտրել, ում առավելություն տալ, այս հարցը տարաբաժանել էր համայնքի անդամներին, վիճաբանություն առաջացնելով նրանց միջև, շատերը մեղադրելով Պասկալ Շամասյանին Վալերի Բուայեի դեմ իր տեկնատությունը ներկայացրած լինելու և այդ քայլով հայամետ նախաձեռնությամբ հայտնի Վալերի Բուայեի ընտրությունը խանգարելու համար։ Մեղադրանքներ, որոնք չէին խանգարել Պասկալ Շամասյանին ընտրությունների առաջին փուլում ավելի քան 5% կազմող քվեներով առավելություն ձեռք բերել Վալերի Բուայեի հանդեպ 29.5-ը 24.5-ի դիմաց։ Այդ առավելությունը կհաստատվի արդյոք այսօրվա փուլում, կպարզվի այս երեկո։ Առայժմ, սակայն, Մարսելում վիճաբանությունները շարունակվում են, ստանալով հետս հետե էլ ավելի սուր բնույթ։ Պասկալ Շամասյանին հայհոյանքներ են ուղղվում և մահվան սպառնալիքներ արվում ընկերային ցանցերում, մեղադրում նրան հանուն իր անձնական փառասիրության պատրաստ լինելու ոտնակոխել վերջին տարիների ընթացքում հայկական միությունների տարած աշխատանքը։ Ստեղծվել է անհանդուրժելի մի իրադրություն, որի հանդեպ ոչ միայն անտարբեր չի մնացել Արմենիուց կայքը այլ նրա տնորեն Արա Թորանյանը իր երկրորդ խմբագրականն է ստորագրել այդ իրադրության վերաբերյալ և դատապարտել այն։ Մարսելի համար առաջին անդրադարձքում ընտրությունները ավարտվում են մի գարշահոտությամբ, որը չի կարող չհիշեցնել սառը պատերազմի ժամանակաշրջան, որը կարծում էինք ավարտված, բնութագրել է համայնքի իրավիճակը Արա Թորանյանը։ Հասկանում ենք իհարկե համայնքի նվիրվածությունը Վալերի Բուայեին, ես բացառում եմ այդ զգացումը, բայց ոչինչ չի կարող արդարացնել այն ատելությունը, որ հայտնում են այդ գրությունների հեղինակները հանդեպ մեկի, որը առաջին շարքերում է եղել թե մշակութային, թե մարդասիրական և թե քաղաքական պայքարների, աշխատել մանավանդ 2001 թվականին Ֆրանսիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման, ինչպես նաև ժխտողականության դեմ օրենքի իրականացման համար գրել է մոտավորապես հոդվածագիրը։ Չեն կարող թույլ տալ, որ ոտնակող արվի հայ դատի պաշտպանը, ավերացրել են իր Արմենյուս կայքի առաջնորդողում Արա Թորանյանը, արտահայտելով նաև այն միտքը, թե եթե ճիշտ է, որ Վալերի Բուայեին պայքար է ստանձնել ժխտողականության դեմ, որը չի մոռանում ոչ մի հայ, ապա դեմոկրատական հասարակարգում Բուայեի այդ քայլը չի դնում հայերին նրա հանդեպ քաղաքական պարտականության տակ, այլապես կարելի է կարծել, գրել է Արա Թորանյանը, թե հայամետ որևէ հանձնառություն պետք է անհրաժեշտաբար իր հատուցումը գտնի քվեատուփերում, խոսքը այստեղ վերաբերվում է իսկական և իր ամենալայն իմաստով ազնիվ հանձնառության, այլ ոչ թե ընտրական մանր հաշիվների, ավելացրել է Արա Թորանյանը, Ռուզան Քյուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Իսրայել, հայ-իսրայելական հարաբերություններում սառույցը կարծեք թե կոտրվում է, բացվել է Երևան-Թել Ավիվ առաջին ուղիղ չվերթը, երկու երկրներում սա մեծ ձեռքբերում են համարում։ 1992 թվականին Հայաստանի և Իսրայելի միջև ստեղծված դիվանագիտական հարաբերությունները երբեք էլ աչքի չեն ընկել, իրենց ջերմությամբ ավելին այդ հարաբերություններն էլ ավելի սրվեցին, երբ պաշտոնական Թել Ավիվը որդեգրեց բացահայտ ադրբեջանամետ դիրքորոշում, դառնալով ադրբեջան կարևոր ռազմական գործընկերը։ Չնայած այս հանգամանքներին, երկու երկրներում շարունակում էին փորձել ինչ-որ կերպ կոտրել սառույցը։ Պատգամավորների, գործարարների, հասարակական գործիչների մասնակցությամբ ստեղծվեց հայ-իսրայելական ֆորում, որը նպատակ էր դրել ակտիվացնել երկու երկրների միջև կապերը։ Տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանն է փորձել հասկանալ, թե ինչ է փոխվել ֆորումի հունվարյան վերջին նիստից հետո։
Առաջին քայլերից մեկը եղավ ուղիղ ավիաչվերթի բացումը, որն հնարավոր չէ լինի առանց Իսրայելյան կողմի համաձայնության։ Մեր ռադիոկայանին տրված բացառիկ հարցազրույցի ժամանակ Իսրայելի Քնեսեթի փոխոսնակ Քնեսեթի Իսրայել-Հայաստան պատգամավորական բարեկամական խմբի ղեկավար Տալի Պլոսկովան առաջինն էր տեղեկացրել ուղիղ ավիաչվերթի վերաբացման բանակցությունների մասին։ Պարոն Ցինկերը նշեց, որ ֆորումը չի բավարարվելու միայն ուղիղ ավիաչվերթով, որ արդեն իսկ խթանում է զբոսաշրջության զարգացմանը, սակայն Իսրայելում Հայաստանը գովազդելու համար այդքանը դեռ բավարար չէ։
22 июня с группой израильских журналистов мы едем в Армению с таким пресс-туром, поездим по основным местам, куда ездят туристы.
Հունիսի 22-ին ես հրեա լրագրողների հետ մեկնելու եմ Հայաստան, այսպես կոչված պրեստուրով, եւ այցելելու ենք այն հիմնական տեսարժան վայրերն, ուր այցելում են զբոսաշրջիկները, ասաց ֆորումի հրեական կոմի համանախագահը։ Նման տուրերը սակայն շարունակական են լինելու, որպեսզի հրեաները մշտապես տեղեկություններ ստանան Հայաստանի մասին։
Мы хотим, чтобы на радио Израиля, когда вещает на различных языках, была включена программа и на армянском языке.
Զուգահեռաբար մենք ուզում ենք, որ Իսրայելի գլխավոր ռադիոկայանի ծրագրերում, որը հեռարձակում է հաղորդումներ տարբեր լեզուներով, նաև հայկական ծրագիր են գրկվի հայերեն լեզվով։ Նախնական քննարկումներն արդեն տեղի են ունեցել, սակայն այսօր նոր պետական ռադիոկայանի վերաձևավորման գործընթացն է տեղի ունենում, որի հետ կապված դեռ սպասում ենք այդ նոր կազմակերպության ստեղծման։ Նաև Տալի Պլոսկովան Հոբանը խոստացել այս հարցում աջակցել, տեղեկացրեց պարոն Սինկերը։ Իսրայելի պետախտիկվա քաղաքում շատ գյումրեցիներ են բնակվում, ովքեր ինձ նախին հայաստանցի կամ նախին գյումրեցի չեն համարում, եւ պետախտիկվա Իսրայելահայերի նահերի միության եւ ֆորումի աջակցությամբ նախնական համաձայնություններ են ստացվել երկու քաղաքների միջև հուշագի ստորագրելու եւ քուր քաղաքներ հրճակելու հետ կապված։ Սեպտեմբերին ֆորումի համանախագահ Հնումիշակ անդամներ պատասխան այցով մեկնելու են Հայաստան։ Ուստի ես հուսով եմ, որ մեր խմբի մեջ կներգրավվի նաև պետախտիկվայի քաղաքապետը եւ այնտեղ կկազմակերպենք այդ հանդիպումը։ Այս ծրագրի հետ զուգահեռ կա եւս մեկ առաջարկություն՝ ստորագրել Երևանի եւ Թել Ավիվի միջև փոխհամագործակցության պայմանագիր, որն անշուշտ կարող է բազմաթիվ նոր ծրագրերի մեկնարկ հանդիսանալ։ Զուգահեռ հայկական կողմի հետ համագործակցելով ըստ նախնական պայմանավորվածության սեպտեմբերի 3-ին Թել Ավիվում կազմակերպվելու է հայկական բոլոր ապրանքատեսակների ցուցահանդես վաճառք, որն իր օրինակի մեջ անդրանիկն է լինելու, եւ հրեակորցարանեն առաջին անգամ Իսրայելում հնարավորություն կստանան ծանոթանալ հայկական ապրանքների հետ, հավելեց Ալեքսանդր Ցինկերը։ Ինչպես գիտեք, ԱԺ-ի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախկին նախագահ ազգային ժողովում Հայաստան-Իսրայել բարեկամական խմբի արդեն նախկին ղեկավար Արտակ Զաքարյանը նշանակվել էր պաշտպանության նախարարի տեղակալ, եւ այսօր նորոնտիր ազգային ժողովում չկա նման բարեկամական խումբ, եւ այժմ հրեական կողմի համար կարեւոր է ունենալ աշխատող հանձնախումբ, քանզի ավելի քան 7 տարի ինչ գործում է այդ բարեկամական խումբը, բայց միայն պարոն Զաքարյանի ջանքերով ստեղծվեցին ջերմ հարաբերություններ խորհրդարանների միջև։ Եվ նա խոստացել է ազգային ժողովում ընտրել կամ օգնել գտնել այնպիսի մի թեկնածուի, ով որ ղեկավարելու է այս խումբը, որպիսի լինի այնքան ակտիվ, ինչպիսին ինքն էր, եւ իր կողմից էլ խոստացել է ցանկացած օգնություն կապված իր նոր պաշտոնի հետ, եւ միաժամանակ կառավարության հետ կապված ցանկացած հարցերում իր աջակցություններ առաջարկել, ներկայացրեց Քնեսեթի նախին պատգամավորը։ Սեպտեմբերին կլրանա հասարակական ֆորումի հիմնադրման մեկամյակը, սակայն երկու երկրում այս միջազգային կազմակերպությունը դեռ գրանցված չէ։ Ուստի սեպտեմբերին համաձայնագիր է ստորագրվելու Երևանում, եւ պետք է քննարկվի, թե ինչ իրավաբանական կարգավիճակ է ունենալու այս միջազգային հասարակական կազմակերպությունը։ Չափազանց կարևոր է լուծել նաեւ ֆորումի ծրագրերի ֆինանսավորման հարցը, քանզի այժմ հատկապես ֆորումի Իսրայելի անդամները կամավոր սկզբունքներով են աշխատում եւ սեփական միջոցներով են ճամփորդում Հայաստան։ Պանցինկերն իր հայ գործընկերոջ հետ միասին ուսումնասիրում է այժմ մյուս միջազգային հասարակական կազմակերպությունների փորձը։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրը, մինչ հրաժեշտ հիշեցնեմ ռոպեներ անց Ազատություն TV-ի եթերում կմեկնարկի կիրակնօրյա վերլուծական Թամրազյանի հետ հաղորդաշարը։ Միացեք եւ դիտեք, իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։